mokili lelo na VOA Lingala. Yola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Buku ina mupe buye ibo la muna banso na lina kanabiso yu nene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na buku se nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Kinye imonisa misika na ndelo ya teritori ya Ruchuru na mboka Kanyabayonga, sima na bundungwa ni lobi lole kikati na batombo kiba M23 na mampinga maekolo Kongo Demokratik na bisika vie na Nord Kivu. Kasi sosiete sivili ya teritori ya Walikale ikomiko banga po M23 ezali kupusa na anamasisi.
Tozopa nga na baavansi ya batomoki wana paske bakobi deja penepene ya teritori ya Walikale. Na siko tozo solola baza na luke.
Na bozangi ya ba eklesia katoliko na misioni bakambi ya biyamba ya kimbangiste ya revei musulmane ya ngunza armée de salut pe misusu basangana ki na losambo na esplanade to itando ya palais du peuple na Kinshasa ba tengi kimia pe ba pameli bolutu koi sabo konzi na Kinshasa mikolo meleki.
Oyo kani kile loto sanga na spika oyo kusambe la puna koloba na basu nyonso ke tulingi disusu kuzo pouvoir na manduki tena Kongo. Le Congo ne sera jamais avant.
Le lo ni na kanabiso itandu ya masano ya lelo bo mu mesano tukulubi la finali ya NBA kati na balungi ya conference West na Est awa na ekulu Amerika tukulubi la pe bulungi ya DSMP na kupi ya Kongo ya Ndembo tukulubi la pe ndenge ekulu Kongo Demokratike ezwi nzela ya kokende mbala isusu na Jeux Olympique pe makambo masusu makambo maemanso tukukende na bula inangu na muantangu kasi yambu tukupe sabino sangu na Bukuse Sango Iye Lengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Di Sango.
Batomboki ba ekolo Centrafrique ba monani na ba territoire ya Ango na ya Bondo na ituka ya Bazwele.
Batomboki ya ekolo Centrafrique na bibondeli na bango ya makasi ba monanaki na ituka eye ya Nord-Est ya ekolo Congo Démocratique. Administrateur ya territoire ya Ango oyo asakoli Ango alobiete bo katisi jendelo ya batomboki ba ye na nzela ya sous-préfecture ya Centrafrique ya Zemio Rompe Mboki bo salimaki kole kamposo mi balesika. Marcelin Mazali le kabusia alobiete bato baye balata sokoto bakima bakimi mboka na bango esika bazali kolukisama mpo na kokimela na ba entite nyonso mi bale ya Bazwele. Mokondi ya territoire alobi ete soki alobite batomboki soko bazali na lingomba nini mbala mingi baye tuka eye balakisaka musapi na batomboki baseleka batomboki baye bazali kukima kukangama na misala ya mampinga ya ekolo Centrafrique.
Soda moko ya Afrika ya ngele abomama kipe zumi na misato bazuka ki mokolo mwamine imoleki na batomboki ba M23 na mwenye ekolo Congo Demokratike sakoli na liyebisi mokolo mwamine tano moleki mampinga ma Afrika ya ngele Sandef.
Afrika ya ngele etindaki basoda ba milo mibale mpe nkama libwa na monyele ya RDC na kati ya sanza ya zomi na mibale moleki po na boyokani ya oyo e bengami na lopoto force regionale d'Afrique australe sami RDC disanga na mapinga ma Malawi mpe ya Tanzanie baye basengeli ko salisa mapinga ya mbula materi ya RDC po na kubundisa batomboki ya M23 mokolo mwamine imoleki ingibene na mapinga ma Afrika ya ngele SANDF ba sululaki na M23 na sake na ba kilometele pene na ntuku mibale na ueste ya Goma engumba ya Nord Kivu.
Na Nord Kivu ba centre mitano tobisika mitano ya kusala examen ya suka ya kilasi ya primaire na ekolo Congo Demokratike e na fete ya Kanyabayonga etindami bisika misusu pona bitumba kati na FRDC na M23 elongo na RDF.
Sous-division ya EPST na Kirumba ezomi na territoire ya Lubero etuka ya Mambi Matali bitelo ya Nord Kivu 2 et le Bakilelo mokolo mwamisato ya sanza ya motoba ete ba centre mitano ya examen national ya suka ya kelasi ya primaire to ya ebandela ena FEP ya Kanyabayonga elongola maki empo na bitumba makasi na kati ya batomboki M23 RDF ezali kosalema na esika Richard Muvunga supreprovede alobi ete na kiani na kaina ezwami na koleka ba kilometre zomi na nor ya Kanyabayonga bana ya kilasi ya suka ya primaire bakosala mimekano na bango ya suka ya kilasi ya primaire bana kilasi ba tikaki bisika bya bango ya kuvanda elongo na mabota mabango pona bozangi bokingi na Kanyabayonga basengela ki kosala mimekano lelo na bisika ba kimeli
ba wazalendo ba pesa mi mate ya mama koki ma molongolo kola pe ba FRDC ba pesa mi mate ya mango na MONUSCO pona kusunga bato
bakambi to ba commandant ya ba wazalendo ba ye ba pesa kababoko na mapinga ma ekolo Kongo demokratiki na bitumba na kati ya batomboki M23 RDF balandaki mate ya mokolo mwami sato ya poso moleki na lisalisi ya MONUSCO pe ya mbula materi ya etuka pona mambi matali mobeko ya bitumba mpe mibeko ya mikili mingi pona kusunga bato. Gouverneur militaire ya ituka ya Nord Kivu General Major Peter Chirimwami alobi ete mate ya maye mapesani na ntina ya kubungula makanisi mpe mayele ya baye ba mipesa pona kubundela ekolo.
Secrétaire d'État à Ecolo America Anthony Blinken a komaki lelo na Tongo na Cap Vert et Sikawa pia bandi mubembo ya diplomatie to ya bikolo ya bapaya ya mposo moko na mupanzi ya West ya Afrika po na bopusi bo tali bwa Ecolo America na bikolo bya Afrika et Sikawa pi Pekin na Moscou bazali pe makasi.
Mokambi ya mambi ma diplomasi ya ekolo Amerika a sengelaki ko koma na Côte d'Ivoire na Nigeria pe na Angola. Mobembo ya Anthony Blinken eyingelaki sima ya mwami kolo mokokani na ye ya moyi chinois Wang Yi oyo akendaki na Tokyo na Togo na Tunisie mpe na Egypte. Blinken asengeli ko salisa ba mboka mpo na kusilisa ba terrorisme lokola na Sahel elobi Molifi sous secrétaire d'état pour l'Afrique.
Nzokande mokonzi ya misala mia bikolo mia bapaya ya Rwisi yepi ya bandi lelo mobembo na Afrika ya West na ekolo Gine.
Ekolo Gine nde epaye ya yambo mobembo moye moko mema Sergu Lavrov ministre ya mambi mabapaya ya Rwisi na bikolo biike bia Afrika ezali mobembo mwa yambo sima na eye asalaki na 2013.
Martin Domingue, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamoukilalilo, ou tout Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Isango. C'est Kaikomi Tango, il y a un dossier Nabiso. Kimia et Monisamaki et Monisami Ilsika nandelo ya territoire ya Rutshuru namboka ya Kanyabayonga sima na bondongwani lobileleki kati na batomboki ba 1-23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique na bisika biye na ituka ya Nord Kivu kasi société civile ya territoire ya Walikale e komi na bobangi na komona lolenge ba dongolo meso e ba 1-23 ba komi pene na territoire e na koutaka na masisi Bolaï na fiston il c'est moi.
Bituma bingala ki makasi lobi mkolo mwa eyinga kati batomboki ba 23 na mapinga maikolo kongoni mkatiki na ndeloka ta teritori ya Rutshuru na teritori Lubero na Kanyabayonga. Kola na maloba masosete sivile bisika bie kinya emonsami mkolo mwa lelo atako ba imboka mingi bazoma ki na bobangi mpe ebele ba kima ki ndaku na bango na Kanyabayonga na teritori ya Lubero. Patrick Manuvongoka moyi sosete sivile na teritori ya Rutshuru atali sabi swete mapinga maikolo masukisa ki batomboki ba 23 baye bazala ki na mpo mposa ya kokota na territoire Lubero au akaka na ituka Nord Kivu. Maloba ma Patrick Manubongoka tumuyuka.
Na Kanyabayonga na ere oyo situation ezali calme ba citoyen bazo sala ba occupation mais il fallait signaler que hier to arrestra ki rencontre entre M23 na FARDC a groupement Kanyabayonga kuna na bilundule mais certaines personnes bazo kima ils ont peur que peut-être situation ekoki ko se repercute mais au moins il y a des renforts pa ya ba FARDC toza un espoir que peut-être la situation ekokoma bien mais il fallait aussi regretter ba comportement mosusu pa ya ya FARDC où ils ont estroqué ma civil pendant déplacement. Ça vraiment cette situation moko epesi biso soni lenge batu ba komiko se déplacer mais et komi déjà occasion ya ba FARDC ya ba quelques bazalendu estroqué ba téléphone ya ba civil lenge situation au moins toza na ngo mais il fallait aussi signaler que ba kidnapping pa ina ba zone ya M23 vraiment et komi ebele.
Nzokande ba vandi ba territoire walikale ba komi mpe na bubangi na kota lenge ba tomboki ba M23 ba komi ko pusa na male malembe ya bisika bya bango ongambu ya groupement Kisimba na koutela na territoire Masisi. Soleil Bayumba mukambi ya bilenge ya bunakima au territoire walikale oyo abiengi bilenge banso bazala ikenge na eleko eye asengi ba konzi ba ba soda kosala manso na tina ite ba tomboki ba M23 ba pusa na te pene pene na territoire walikale. Tozoki maloba ma mukambi ya bilenge ya bunakima na walikale Soleil Bayumba.
Tozo panga na ba avancer ba ya batomokiwana parce que ba comme déjà penepene à territoire walikale. Na siko tozo solola bazana na Luke. Luke eza na kati ya territoire ya Masisi, mais penepene à territoire walikale via le groupement Waloa Uroba. To baza déjà na côté ya Kichanga to ebisonyoso côté ya Mweso. So ba bimika Mweso ba avancer mo amuke directement ba okoma na groupement Kisimba wala tozala déjà na territoire walikale. Nde ango tozo ebisa ba jeune nyon sur territoire walikale baza la vraiment makasi parce que tozo na FARDC ezo bundela biso tozo na ba jeune patriote na biso bazalendo bazo bundela biso ba jeune nyon so ba se désolidariser na ba terroriste wana ataso ba pension mbongo boya mbongo wana parce que za makila batatano ndozo ozo lingwa kolia ba M23 il faut to bengana bango ti bazonga na Rwanda pays agresseur ezo agresser biso mikolo nyonso nde ango biso to lo ba ke lelo le territoire le plus sécurisé la province Nord Kivu ezo na territoire walikale pe tozo encourager ba jeune patriote na biso wazalendo o bazobu na makasi po territoire walikale ezo amate mais aussi par la force des FARDC
na suka poso moleki bondongwani bozalaki makasi na territoire ya Masisi pe Rutshuru kati batomboki ba M23 na ba FARDC pe mapinga mekolo kongo demokratiki lobi loleki mokolo mwa eyinga mapinga mekolo mapusaki batomboki bana ozamba enene ya Virunga mpe batomboki bakokaite kokota na Kanyabayonga na territoire Lubero wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Onolaka l'Amerika.
Maatende ningi Fiston Isemwami. Na bozangi ya Ecclesia Catholique pe misioni ba kambi ya biyamba ya kimbangiste ya réveil ba musulman ya bangunza armé di salut pe misusu ba sangana ki na losambo na etando ya palais du peuple na Kinshasa ba singi kimia pe ba pameli boluku ko isabo konzi bo salamaki mikolo meleki na engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique bulayi na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Tina ya losambo yango, ezalaki kosenga mawa na nzambe pona ekolo Congo demokratiki na tina ya kosuki sangala ya bato mabeba ye, bazali kosala bitumba na mboka. Moko sima na mosusu na losambo na bango, batali siete ekolo Congo demokratiki, ezali moko mpe ekokabwana ata mokete. Pona molakisi elongi ya eglise kimbangiste, Reverend Mududu, Simo Kimbangu asiraka kosakola mpo kolo wuta kala tuna na maloba maye.
Mboka oyo tata Kimbangu amolela pasi wuta 1921 abataki liti na ye mpona mboka oyo ezala libere totalement elatina wana ete ye aloba yango ata eteni moko ya mabele ya RDC ekokolongwa te yango wana batata ba mama ndenge biso kwanso kwanda bamangomba toyebete mboka oyo ezali mboka tata Simo Kimbangu
yenga muna tumpatina na daramini ya liboso menelo pamuna mapoti kwa chema bota wabota ya ngoo kimbangu atali ndame oya loba ya mwede etana wakatabu ya tabu
mokambi ya yamba ya bangunza mangelesi libasa ye asengiete bakoko babate na ekolo Kongo Demokratiki pamba te ezali nkita ya bana mboka tolanda maloba mamangelesi libasa
zambe okeli mpungu tulendo osengi mokolo na lelo le trois lesika ya pale di peple yoka biso nzambe mokeli zongisa bolingo na peple kongole tolinga na lokolo laki bakoko na biso Boka oyo ezali ya bana mboka Boka oyo yapumuki mbangu Boka oyo yapumuki mbangu Umuki mbangu tobengi yo utamboka kamba Otama tuyafungula kimoto dente ye Pumuki mbangu tema Fungule moto na yalelo Ote satimia na mokili Ote Tuzali tozela lino bana yotata pote Kongo sepela Afrika zala kinya.
Na ngambo ya biyamba ya reveyo, bango mpe batikali simate. Babeti mbela koloba ete, ekolo Kongo Demokratiki ezaili susu te na mposa ete makila etanga. Yango wana mpenza, baboi eye ezali bokabwani ya ekolo mpe, bapameli mpe, boluki kokwa isa bokonji eye. Bokonji eye, bato babanduki baike, bamemaki koleka sika mposo mibale na Kinshasa. Tuna na mboko na bakambi, babitonga ya revei, moko simana musu.
Pendant des années nane, esta mboko na biso zali agresse pa nos ennemis. Ekalate awa, omonaki ke bato manduki, Basila kiko yoko kota na mboka na biso, tiyo beba komite na bisika wapi mokonza mboka sala kamusana. Erezumake nzambe asungagi mapinga na biso pote, bayeba kolunga tena miso na bango mabe. Ya mbo biso eglizi revei atanke interfasi ya eta kongole na bande kwa biyamba mususu toyoka nikire loto sanga na bisika oyo, kosambe na puna koloba na basu nyoso ke, tolingi disusu kozo puvuwa na manduki tena Kongo. Tulingi kwa lakisete tozali sima mkonza mboka Felix Antoine Tshisekedi. Kwa tozali kwa soutenir ba institution legal kweza leta bina mboka hoyo. Yango mwoni tosanga nao listanga mangomba nyo saboda mkipe bandeko msusu ya biyamba msusu. Kuna kuganga tuo ke le Congo ne pa vendre. E le Congo ne sera jamais vendre. Pe tokotika na jamais ko negosye integralite ya teritoria mboka na biso. Toboi obazo pertibe pe na Congo. Toboi rebellion biso ko luka ete kimia ekota na mboka eto ko kontinye ko loba yango tan piske mabe ko salama. Biso bakamba nzambe fweza kani kolona yango.
Biyamba binson bina elonguna batirini beko. Baye, bazalaki wana, basengi ete kimia ezonga na ekolo Kongo Demokratiki pamba te, makila mabana ekolo Kongo Demokratiki matangi mingi. Nathalie Sekaburo Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Ma tondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabiye, sika ekomi tango ya etando ya masano. Wana Etats-Unis final ya NBA ezali ko banda mokolo mwa mosala minei sima na Dallas Mavericks kolonga na conference West pe Boston Celtics conference Est DCMP molongi ya coupe ya Congo ya ndembo na makolo ya mbale eleki elongola mina 8e ya final na kopolisa ma lubi mongete moko na mibale na FC Tanganyika na Bibotu Box Brigitte Mbabi a zui lo kasa ya kokendi na ba Jeux Olympiques ya Paris na kobeta moi Cap Vert na bokati bitumba ya babeti kwelolo na Dakar ministre ya masano ministeri ya sable masano epesami na mokambi ya sika Didier Boudimbu nini bato bazali kozela na Boutiami Boye. Losako na bino banso pe boye bolamu na bino banso na etando ya masano ya lelo. NBA championnat ya professionnel ya basketball awana ekolo Amerika ekoti na itapi ya final kati na balongi ya ba conference na yango mibale West na Est awa na Amerika Dallas Mavericks na Boston Celtics nde bazali kobili la final bakobeta match ya yambo
omokolo omwamosala minei bo bomesano ekipe eyi ekolonga yambo match minei nde ekozwa nkeni Dallas Mavericks ezwi nkeni ya conference West sima na kolonga match ya minei liboso ya Minnesota Timbers Wolves 154-103 mokolo omwamosala minei moleki Mavericks elongi Timbers Wolves 4-1 Celtics na ngambo na yango nde ekokisi elunga ya minei uta mokolo mwa mosala moko moleki liboso ya Indiana Pacers elungaki yango na match ya suka 105-102. Coupe du Congo ya lisano ya ndembo na makolo Daring Club Motema Pembe Molungi ya edition eleki elongolami na 8e ya finale lubilolia mongete moko na mibale na FC Tanganyika na stade ya martyri ya Kinshasa sika FC Tanganyika ekobeta quart de finale na FC Nouvelle Vibo moko ya Kinshasa OC Renaissance ekobeta nde na Bukavu Dawa FC Celeste ekoyamba FC Chikasa pe AS The Club ekundungwa nande na DC Virunga ya Goma bolongolami ya molongi ya Coupe ya Congo nde ekokende kobeta bongo na ekokende longo na FC Lupopo na Coupe ya Confédération Africaine ya ndembo na makolo. Na bibotu do box elingi mwasi ya ekolo Congo Democratique Brigitte Mbabi azwiti ki na yipu na kukindi na masano ma Olympique ya Paris na France mubu muyesi ma na kulunga mui Cap Verde Ivanusa Moreira na bukati bitumba na kari ya final ya bakategori ya 66 kilograma na tournoi kalifikatif international na Dakar na Senegal Valdo Yamba.
Elenge mwasi mwopeti bibotu pe makofi ya Congo Demokratiki Brigitte Mbabi amipesi lo kasa pona kozwa isika na Jeux Olympiques ya Paris sima ye kolonga mui Cap Vert Moreira Ivanusa na bopekisami ya mwopeti piololo na round ya misato na eteni ya quart de finale elonga ena ezani mbuma ya komilengele malamu elobi mui Congo Demokratiki.
Nazali se makasi kwa bakumao na oti kolise ona ganye nazali se makasi pona jika situasyon wa. Parcours à la guerre difficile, et puis il y a un championnat qui était, il y a un championnat mondial, et il y a au moins 135 pays, mais malgré moi, avec ma tournée au Kosala, tu vois, tout le monde était venu à ma difficulté, et voilà pourquoi j'ai eu la situation.
Le Kasa Ena, na catégorie à Tukumotoba, na Motoba Pekokita, et Zwami Simayako Salamakasi Penza, poète Morera, à Longaki et Tenia Liboso, et le Bimbabi.
Pour moi, c'est la guerre difficile, bien sûr, pour le premier rang, la place 5 mais étant donné qu'il faut nanga na deuxième round bah ici n'aki nao pour la muka voilà pourquoi na soit qui deuxième round ouana et na troisième round est-ce qu'on a parié n'est pas taille c'est un combat difficile mais dans la qui supérieur pour apprendre à lui
comme il est gelé na bastille et belé isali moko ya maman ali kambo iye isunga ki moi Congo Démocratique et le bimo kambi topé entraîneur Lufanga
na bastille et belé et on peut se rabattre nanga na zobe ngo personne joue na zobe ngo personne zaka zaka na zobe ngo abc de soki na morning toki na normalement, tu as la boxe normale, 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 tu
as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu as la boxe normale, tu
gouvernement et soutenir Bissot bas autorité, battre la Bissot bas soutenir Bissot. Pour la situation en gros aujourd'hui, les autres situations. Donc, au Sénat, on a un bon cas. Et ça, on a un moyen pour te préparer bien les Jeux Olympiques à Bissot. Donc, on a un peu de bénéfices qui est une médaille pour la Jeux Olympiques.
Mokambi Lofanga, yé à Sengi, et à Tata Mokondi Yamboka, au Koyamba Bango, Yambo et Bazo Angela à Paris.
Yamoto Senga, Namoko Zamboka, Awa Koyamba Banakoui. On a Bazo Courage, Yakoye Bakoti, Fandi Boka. Quand ya Paris pota la kintoni lete na masuna bisito kwa kuzwa medaille même ni 2 medailles pour la première fois RDC a même ma medaille au niveau mondial
isengeli bongo ko ibaite Brigitte Mbabi azali elenge mosi ya mibale ya babeti bibutu pe makofi ya Congo démocratique eye ami pesi injela ya Jeux Olympiques ya Paris ya yambo izali bongo Marcela Sakobi.
Je bunjimbu nde atiami na ebunga ya ministre ya masano ya mbula matari ya sika ya ministre wa yambu ya ikolo Kongo Demokratike Judith Suminwa eye uti kubimisa na poso moleti nini izali kuzelama na ministre ya sika Didier Bunjimbu oyu a uti bongo na ministre ya ba ido karbure eyano na Valdo Yamba.
Didier Bunjimbu azali mokambi tope ministre ya sika ya sport ya yambo ya manda ya mibale ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi pe basani ya masano na Kongo Demokratiki bazali kozela ye azala kaka mokambi ya ndembo te elobi Toma Mukwiti.
Discours ya ba ministre nyoso oyo baleka voye ezala kaka non je suis pas le ministre de football mais par après esuga kaka c'est le football oyo kaka bakipaka budget ministère esi la kaka na football alors que ya d'autres disciplines oyo pe esengeli ezwa pe apport à l'état.
Haya mwana bwato asaliko singa na mukambi ya sika ya masano ko talape ba masano mususu onda kisa kinga ipai wapi ye azali mukambi asengi pele susu ko kwesabo keseni ye zaraka mingi mingi kati na ba province
ye d'abord c'est un monsieur qui est naturellement calme et loko tozo pamela ezande ba segregation za la kana sport umomba konjambo kana biso bazalaka plus penché sur le football mais ba divine mususu batika ko kipe angote loko la ba cyclisme cyclisme eza sport moko ete kaka valeur ya mboka mais disitulu wana bakipakango susute na evite sio poa nini segregation pe na kati ya ba province keza lake ba privilegiaka mingi ba atlete ya Kinshasa ke le reste du pays
esengre na Didier Bunjimbu ko zala na eloko ya ko simba pona bo kambami ya masano ya Kongo Demokratiki elobi David Chimanga
baza la na ba objectif reyel oyo bango sengeli ba atendre eza kamen esengote ba nome o ministre na mokolo obimi oza a même te ya kufesha biso mwa eyano ya malamo na makamboto za lai kozela.
Mokambi ya federation ya kickboxing ni maître David Chimanga a sengi na Didier Bunjimbu ko bundela bango poete babanda pe kozwa subvention ya leta.
Pona biso bato masano ya bitumba toyebi ke biso bachaka biso kate na makambo nyoso tosala katanza kompanima ya leta kongolesa za kompanima ya ministère ya sport ba sport de combat ebele eza na difficulté parce que ezo bénéficier subvention ya l'état congolais. Tous ali ko senga ye ministre ya sika o ya ye abunde la ba fédération mususu ya sport de combat ba kickboxing et ba full contact to bénéficier pe na ba subvention ya l'état.
Na manso ena e sengeli ko komisa sport ya Congo démocratique professionnel et lobi mokambito ma mokwiti.
Faut que na nene to sala sport lelo ba longola la ba texte sport que le sport congolais est un sport amateur. Tout mon passeport sur tous mes documents en écrit profession entraîneur. Mais pour la rémunération devient difficile même au niveau à ma club, même au niveau à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que le sport congolais est d'abord amateur. En photo longue, ça nous tire toujours vers le bas. C'est pas un moyen tout matin. On dort à football ou à Zaranaba. On commence semi-professionnel. Alors que là, professionnel, le bon longue appelle semi-professionnel.
Tout le monde fait dire à Sengina Didier Bunjimbu que ça la cabinet n'a pas kaka. N'a pas de ribota n'a été.
Et en plus, on a le niveau à cabinet n'a pas de sa famille n'a été comme ça s'est passé la mandat au Yenegui. La belle fille, la belle, ma beau frère, ma belle fille. Bon, je lui dis, sous silence, ça doit pas être ça. L'argent du sport doit bénéficier au sport.
Esengeli bongo koyeba ite yambo ya mokambi Didier Bunjimbu koyana masano azalaki bongo na ministère ya hydrocarbure.
Matendo mingi Valdo Yamba pona maboko pesi biso na itando ya masano ya lelo yango nde esuki si itando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo yambo te tosuki sa tokobandela nini tozalaki na yango okinya emonisami sika na ndelo ya territoire ya Rutshuru na mboka Kanyabayonga na Bitumba bizalaki lobi kati na M23 na mampinga maekolo Congo Démocratique nzoka ndi na walikali kaka na ituka ya Nord Kivu société civile elobi ete badungolo meso ba komi pene na mboka nzoka ndi na Kinshasa bakambi biyamba biike basangana ki longola baye ba eklesia katoliko na missioni pona kosambela pona ki kimia pe ko pamela bo mekiko kwisa bokonzi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu mingi pe na Cornelius tenor na Michel Joseph bay basonga kibiso undila ya masini matundu pe na Antoine Roger Bolamba po na maboko na ye na sango tokoy koza sango isusu na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tokoba kolanda lokala na kika ngai kombo na ngai edi sango.